Kumekucha Afrika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanaanza sasa hivi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji, ikiwa kule Afrika Mashariki na Kati ni Jumatano Agosti 30 mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Malaika Lubumbashi huko DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Dodoma FM Tanzania, Kiss FM Mwanza, na Sayari FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, wakati mmoja wa majenerali wanaopigana nchini Sudan akisema kwamba ana nia ya dhati kumaliza vita hivyo, ambapo ni wakati ambapo watu 22 nao wameripotiwa kuuawa na kutilia shaka ahadi za kutatua mgogoro huo kwa amani. Je, wachambuzi wanasema itakuwaje kujaribu kurejesha demokrasia nchini humo?
Demokrasia kurudi katika nchi ya Sudan haitakuwa ni rahisi vile, kwa maana haya majeshi chini ya uongozi wa Dagalo na Burhan tayari wameonja mamlaka, wameonja nguvu za kisiasa.
Katika taarifa nyingine, rais wa Somalia amesema kwamba operesheni dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabab itaendelea hadi pale ushindi utakapopatikana.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Tayari namuona mwenzangu Harrison Kamau anajitayarisha kukusomea habari za dunia kabla hatujaangalia yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu. Harrison.
Wakati kukiwa kuna suluhisho la kisiasa linaloonekana, shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR limeonya kuwa mzozo wa Niger huenda ukapelekea janga la kibinadamu, wakati kukiwa na mashambulizi kutoka makundi yenye silaha yasiyo ya serikali pamoja na vikwazo vilivyowekwa na ECOWAS kwenye taifa hilo lisilo na bandari. Tangu kuondolewa madarakani kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia hapo Julai 26, kumekuwa na hali ya taharuki, amesema mwakilishi wa UNHCR nchini Niger, Emmanuel Gignac. Ameongeza kusema kwamba ni vigumu kubashiri hali itakavyokuwa, na kwamba UNHCR pamoja na Umoja wa Mataifa wameweka mikakati ya kukabiliana na dharura inayoweza kutokea. Amesema kwamba ghasia na mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha na hasa karibu na mpaka wa Mali na Burkina Faso yamesababisha zaidi ya watu 20,000 kuondoka makwao ndani ya mwezi mmoja uliopita. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumanne amesema kwamba operesheni dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabab itaendelea hadi pale ushindi utakapopatikana. Mohamed amesema hayo Jumanne, siku moja tu baada ya vikosi vya serikali kuondoka kwenye miji kadhaa kufuatia mashambulizi mabaya yaliyotekelezwa na Al-Shabab dhidi ya wanajeshi kwenye kijiji cha Kosweni hapo Jumamosi. Kiongozi huyo amesifu wanajeshi wa serikali waliondoa wanamgambo kutoka ngome zao tangu kuanza kwa operesheni mwaka jana, huku akiwashukuru wanajeshi pamoja na wapiganaji walioshirikiana nao. Rais huyo amekanusha madai ya Al-Shabab kwamba wanajeshi 178 waliuawa kwenye shambulizi hilo, na badala yake amesema kwamba Al-Shabab walipoteza zaidi wakati wafu wao wakizikwa kwenye makaburi ya halaiki, na ameongeza kusema kwamba kundi hilo lilipoteza wapiganaji 190. Na wakazi wa jimbo la Florida hapa Marekani wanaoishi katika maeneo hatarishi ya pwani wameamriwa kuondoka Jumanne, huku kimbunga kilichopewa jina Idalia kikizidi kushika kasi katika kuba ya Mexico na kutishia kuibua mawimbi ya dhoruba na mvua zinazotishia maisha. BMG Murithi anaarifu zaidi.
Kimbunga Idalia pia kilisababisha mvua kubwa Jumatatu na Jumanne katika kisiwa cha Cuba na kuacha mkoa unaolima tumbaku wa Pinar del Rio ukiwa umefurika na wakazi wake wengi bila umeme. Kiliorodheshwa kama kimbunga cha kiwango cha pili Jumanne mchana, kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 155 kwa saa, na kilitarajiwa kufika ufuoni mapema Jumatano kikiwa katika kiwango cha tatu chenye upepo wa kasi ya hadi kilomita 193 kwa saa katika eneo lenye idadi ndogo ya watu la Big Bend. Hali hiyo huenda ikawa pigo kubwa kwa jimbo ambalo bado linakabiliana na uharibifu kutoka kwa kimbunga Ian cha mwaka jana. huduma ya kitaifa ya hali ya hewa mjini Tallahassee ilisema Idalia ni tukio ambalo halijawahi kushuhudiwa kwa sababu hakuna vimbunga vikubwa kwenye rekodi vilivyowahi kupita katika guba hiyo. Takriban wakazi 900 waliagizwa kuhama kwa lazima. Maafisa wa polisi walienda nyumba hadi nyumba wakionya wakazi kwamba dhoruba hiyo inaweza kuwa hatari zaidi na hata kusababisha mafuriko ya kina cha hadi futi 15.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Marekani itatoa hadi dola milioni 250 zaidi zikiwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ambao unajumuisha roketi za kurusha makombora ya HIMARS na AIM-9M Sidewinders yanayoweza kutumika kulinda anga ya taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Marekani kutoa silaha za Sidewinders kwa Ukraine ambazo zinaweza kutumika kwa masafa mafupi kwenye mashambulizi ya anga kwa anga. Msaada huo pia unajumuisha vifaa vya kuondoa vilipuzi vya kuzikwa ardhini pamoja na silaha za kujilinda dhidi ya vifaru, kwa mfano TOW, pamoja na makombora ya kurusha kutoka mabegani. Msaada huo ni wa 45 kuidhinishwa na rais kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Marekani tangu Russia ilipofanya uvamizi wa Ukraine Februari 2022. Hata hivyo, silaha za masafa marefu kama zile za ATACMS hazijawekwa kwenye msaada huo, swala ambalo limezua ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya wachambuzi kama vile Lieutenant General Mustafa Ben Hodges, aliyekuwa kamanda wa jeshi la Marekani barani Ulaya kati ya 2014 na 17. Utawala wa Biden umesema Jumanne kwamba umegundua na kusitisha mtandao uliokuwa unalenga kusafirisha watu kwa njia haramu kutoka Uzbekistan kuingia hapa Marekani, na kuongeza kwamba mtu mmoja kwenye mtandao huo anahusishwa na kundi la kigaidi la kigeni. Taarifa kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Usalama imesema kwamba maafisa wa Marekani hawaamini kwamba raia wa Uzbekistan waliotumia mtandao huo walikuwa na uhusiano na magaidi, na wala hawakuwa na mpango wa kufanya mashambulizi ya kigaidi ndani ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Popote pale ulipo msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia redio zetu shirika kote eneo la Afrika Mashariki na Kati. Kama habari tuliyoipa uzito wa juu ni kutoka wapi?
Asante sana mwenzangu BMG Muridhi. Habari tu inatoka katika eneo la Afrika Mashariki, lakini ni kwamba kamanda wa jeshi la Sudan na mkuu wa baraza la mpito linaloongoza rasmi taifa hilo, Generali Abdel Fattah al-Burhan, hapo jana alikuwa kwenye aliwasili kwenye pwani ya Misri katika mji wa Al-Amain ili kukutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Na safari yake ya kwanza rasmi kabisa ndio hiyo ya Sudan, ama nje ya Sudan, tangu kuanza kwa mzozo wa kivita uliosababisha umwagikaji wa damu nchini mwake ulioanza mwezi Aprili. Hayo yanajiri huku darzeni za watu wakiripotiwa kuwa katika makabiliano mapya nchini humo. Basi anaripoti VOA, ripoti ya VOA hapa mwenzangu wewe BMJ, na unaisimulia, hebu tusikie hali ilivyo.
Kiongozi huyo wa Sudan, Generali Abdel Fattah al-Burhan, alikaribishwa kama mkuu wa nchi na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatatu, wakati wa safari yake ya kwanza nje ya Sudan tangu atoke mafichoni siku kadhaa zilizopita, na kwenda kwa haraka hadi katika mji wa bandari wa bahari ya Shamu wa Port Sudan. Burhan alisisitiza katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia ziara yake na rais Sisi kwamba jeshi la Sudani halina nia ya kushikilia madaraka kwa upande mmoja, na kwamba lengo lake kuu ni kumaliza mzozo wa kijeshi uliodumu kwa miaka minne haraka iwezekanavyo. Anasema kwamba jeshi la Sudani ni la kitaifa na halina nia ya kunyakua mamlaka kwa upande mmoja na kuendelea kuendesha nchi hiyo kwa muda usiojulikana. Anaongeza kuwa anataka kuwahakikishia majirani wa Sudani na watu wa Sudani kwamba anajaribu kumaliza vita na kukamilisha kipindi cha mpito cha kidemokrasia ili wa Sudan waweze kuchagua kuchagua viongozi wao wenyewe kupitia uchaguzi huru na wa haki. Licha ya ujumbe wa matumaini wa Buran, ripoti kutoka mji mkuu wa Sudan na maeneo mengine ya nchi zinaonyesha kwamba mzozo huenda unashika kasi hata zaidi. Kituo cha televisheni cha Al Arabia kinachomilikiwa na Saudia kilipeperusha video ya moja kwa moja kutoka mjini Khartoum ikionyesha moshi mweusi ukitoka katika eneo la viwanda vya mji pacha wa Omdurman. Shirika la habari la Ufaransa pia limeripoti kwamba zaidi ya watu 22 wameuawa katika shambulio lililotokea katika mji wa Niala katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Mchambuzi wa usalama na siasa za kimataifa Edgar Gidua ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba hata ingawa itakuwa ni vigumu kurejesha utawala wa kidemokrasia, bado kuna matumaini.
Demokrasia kurudi katika nchi ya Sudan haitakuwa ni rahisi vile, kwa maana haya majeshi chini ya uongozi wa Dagalo na Burhan tayari wameonja mamlaka, wameonja nguvu za kisiasa. Lakini majumuiya ya mataifa yakishikana, African Union, United Nations, nchi kubwa kubwa kama Amerika, Saudi Arabia, wale wakijitolea, Sudan kujenga haitakuwa ngumu. Katika post conflict reconstruction tunasema, ama mambo ya peace building huwa tunasema, jambo ngumu kujenga huwa ni mioyo ya binadamu, majeraha ambayo wamepata, kutoaminiana ambao wamepitia.
Vyombo vya habari vya Misri viliripoti kwamba Jenerali Burhan anapanga kuzuru Saudi Arabia katika saa au siku zijazo, na kwamba ziara yake inaweza pia kufuatiwa na safari nyingine ya Guba. Umoja wa Falme za Kiarabu unamuunga mkono mpinzani wa Burhan, Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo, na haikuwa wazi kama Abu Dhabi ilikuwa tayari kumshinikiza Dagalo kufikia suluhu na Burhan. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau, ambaye sasa anaendelea na habari za dunia.
Mahakama ya serikali kuu ya Pakistan imesitisha kifungo cha waziri mkuu wa zamani Imran Khan cha miaka 3 kutokana na ufisadi na kuamuru kuachiliwa kwake kwa dhamana. Hata hivyo, mahakama tofauti mara moja ilitoa amri yake kuendelea kushikiliwa kutokana na mashtaka tofauti. Uamuzi wa kwanza wa mahakama mjini Islamabad kutokana na kesi ya ufisadi ni kufuatia rufaa ya Khan dhidi ya kifungo chake, akidai kwamba kilihujumu haki yake ya kusikilizwa. Khan mwenye umri wa miaka 70 alikamatwa na kuwekwa jela mapema mwezi huu baada ya kupatikana na hatia ya kuuza zawadi za serikali wakati akiwa ofisini bila kufichua kuhusu mapato yake. Tovuti ya idara ya Kituruki ya VOA ya voace.com ilifungwa Jumanne nchini humo kufuatia agizo la mahakama kutokana na tuhuma kwamba VOA, ambalo ni shirika la kimataifa, halijakata leseni kutoka idara inayoratibu vyombo vya habari nchini humo. Kupitia onyo lililowekwa kwenye mtandao Agosti 21, baraza kuu la redio na televisheni lilitoa saa 72 kwa idhaa ya Uturuki ya VOA kuwasilisha ombi la leseni, la sivyo mahakama itafunga matangazo yake nchini humo. Idara ya uhusiano wa umma ya VOA hapa Washington DC, hata hivyo, imesema kwamba VOA haina mpango wa kuomba leseni hiyo. Kufikia sasa, VOA haijapata majibu licha ya kuiandikia idara hiyo ya Uturuki mara kadhaa kuanzia wiki iliyopita hadi jana Jumanne.
Sauti ya Amerika kutoka Washington. Baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kunufaika na maboresho ya mifumo ya mawasiliano kwa njia ya posta yanayolenga kuhakikisha kwamba utoaji wa huduma hiyo katika nchi zote unakuwa ni wa kidijitali, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi.
Umoja wa mashirika ya posta Afrika, ambao makao yake makuu yako Arusha, Tanzania, unaundwa na nchi 45 za Afrika. Akizungumza na wataalamu wa masuala ya mawasiliano kutoka nchi wanachama wanaohudhuria kikao cha 41 cha baraza la umoja wa posta Afrika kinachofanyika Arusha, Tanzania, mtendaji mkuu wa umoja huo Dr. Chifundo Chief Moyo amesema mafanikio ya uboreshaji wa huduma yanayoonekana sasa ni matokeo ya ushirikiano unaotolewa na nchi wanachama na ameshukuru mchango mkubwa unaotolewa na serikali ya Tanzania.
We want to thank the United Republic of Tanzania.
Napenda kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Her Excellency the President Dr. Samia Suluhu Hassan.
Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizopiga hatua kubwa katika kufanikisha maboresho yanayoendelea sasa, ambapo naibu waziri wa mawasiliano Dr. Kondo Mehiu anaelezea hatua iliyofikiwa.
Sisi kama Tanzania tayari tumeshaanza kutekeleza makubaliano ya Umoja wa Posta Afrika na Umoja wa Posta Duniani ya kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu sahihi kabisa ya utekelezaji wa mradi wa anwani za makazi na postikodi. Manake huo ni muundombinu muhimu sana katika utoaji wa huduma za kiposta kidijitali. Sasa hivi kama ni kibarua, vipeto, vifurushi, unafikishiwa mpaka mlangoni kwako. Tayari miundombinu ya kufanya hivyo tunayo, lakini serikali yetu inaendelea kuwekeza sana katika miundombinu ya mawasiliano.
Pia akaelezea baadhi ya mafanikio ambayo yameanza kupatikana na mipango ya serikali ya Tanzania katika kuhakikisha kwamba lengo linatimia.
Ili kurahisisha shughuli za posta, tunaendelea kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma ya mawasiliano nyumbani kwa mtu. Sasa wewe ukiwa nyumbani kwako hauhitaji kuwa na swala la kujiunga na bando. Ukisha subscribe, ukaunganishiwa, hata kama una watu 12 nyumbani kwako mtatumia hiyo hiyo bila kuwa na shida yoyote. Tunaendelea kuweka wifi katika maeneo ya wazi. Lengo ni kuhakikisha kwamba Mtanzania kila sehemu alipo aweze kupata huduma. Huduma hizo sasa ni pamoja na huduma ya posta. Tunataka nchi yetu shughuli zote zifanyike kidijitali. Iwe kama unaenda kwenye petrol station kuongeza mafuta, sisi hatutaki uchukue pesa na kulipa.
Katika kuhakikisha kwamba huduma zinaimarishwa, Umoja wa Posta Afrika umekamilisha mradi mkubwa wa ujenzi wa makao makuu yaliyoko jijini Arusha, ambalo linatarajiwa kuzinduliwa rasmi Septemba 2 mwaka huu 2023. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Kimamba on the beat. Piga lini piga ngenga mdomo si wako. Nisha shinda vita nyingi nite komando. Komando. Mana minongea na baba you can never stop. Na yendo kanipandisha wezi kunidrop. Drop. When I do mana naongea na go.
Unasikia mambo mazito hayo, BMJ Nandi anaangusha vitu vizito kabisa. Nina imani kwamba ukiwa umerelax pale unasikia akisema ni komando, ukiwa umerelax pale unasikiza mambo kutoka hapa Washington DC, kwa hakika unafurahia. Na basi,
bila shaka mwanadada ambaye mmoja wa wasanii ambao amekuja studio hii tumekaa na tukamhoji akitokea kule Tanzania.
Haya basi, teksi zisizoendeshwa na madereva zimeanza kutoa huduma kwa mara ya kwanza mjini San Francisco, jimbo la California hapa Marekani, zikitumia teknolojia ya kisasa ambayo imekuwa ikifanyiwa majaribio. Hii ni baada ya kampuni mbili kupewa kibali na mamlaka inayohusika kutoa huduma hiyo usiku na mchana kote jijini isipokuwa kwenye barabara kuu. Hebu tusikie kama anavyoeleza mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Baada ya majaribio ya miaka mingi ya teknolojia inayowezesha magari ya kuwabeba abiria bila kuendeshwa na madereva, hatimaye makampuni mawili ya Marekani yameanza kutoa huduma hiyo katika mji wa San Francisco, jimbo la California. Mapema mwezi Agosti, tume ya huduma za umma katika jimbo hilo iliidhinisha makampuni pinzani ya Cruise na Waymo kutumia magari yao yasiyo na madereva na kuwatoza abiria kwa huduma zao. Hii ni baada ya vuta ni kuvuta iliyoibuka kati ya makampuni yaliyonuia kutoa huduma hiyo na baadhi ya wakazi wa San Francisco waliokuwa na wasiwasi kuhusu teknolojia inayotumiwa na kutaka hakikisho zaidi la usalama. Idhini hiyo inamaanisha kwamba wakazi na wageni wanaotembelea mji huo sasa wanaweza kuchagua teksi za kawaida zinazoendeshwa na madereva, zikiwa ni pamoja na zile za makampuni kama Uber na Lyft, au hizo mpya zisizodhibitiwa na binadamu moja kwa moja. Tofauti kwa sasa ni kwamba kwa sababu za kiusalama, magari hayo yasiyo na madereva yanatumia tu barabara za mitaani na hayaruhusiwi kuingia kwenye barabara kuu. Baadhi ya wakazi wa mji huo ambao unafahamika sana kwa ubunifu wa kiteknolojia wamekaribisha huduma hiyo mpya. Catherine Allen ni wakili wa kampuni ya Waymo.
Always felt safer in these cars than human drivers.
Siku zote nimekuwa nikijihisi salama zaidi katika magari haya kuliko yanayoendeshwa na wanadamu. Ni kitu cha kushangaza. Nadhani hisia za ukosefu wa usalama zinatokana na kutokuwa na dereva ndani ya gari na kutokuwa na mawasiliano ya moja kwa moja. Lakini kusema kweli, gari hili wakati wote limekuwa likijiendesha kwa kasi inayoruhusiwa, linaacha nafasi kubwa kwa waendesha baskeli ambao nimewaona.
Baadhi ya wakazi wanasema itapunguza visa vya ubaguzi kwa sababu hakuna dereva anayetazama abiria moja kwa moja tofauti na ilivyo katika teksi za kawaida. Sharon Giovinazzo ni mlemavu wa macho.
Wana uwezo wa kubadilisha maisha, hasa kwa watu kama mimi. Siwezi kuendesha gari kwani mimi ni kipofu kabisa. Nimekuwa hivyo kwa miaka 24. Na hii inanipatia uhuru wa kusafiri salama bila kubaguliwa. Mara nyingi teksi, hata zile zinazozungusha wateja na madereva kwa kutumia app, zimeniacha nimesimama kando ya barabara kwa sababu ninachagua kusafiri nikiandamana na mbwa kuniongoza.
Lakini sio wote wanaokaribisha magari hayo. Steve Zelta ni mwanaharakati wa kutetea wafanyakazi.
This is a threat to health and safety. This is a threat to the people of San Francisco.
Hili ni tishio kwa afya na usalama. Ni tishio kwa watu wa San Francisco kwa sababu kutoka hapa itaenda pia Los Angeles. Maelfu ya wafanyakazi wa taxi huko Los Angeles watapoteza kazi zao. Itakuwa na athari mbaya sana kwa watu wa California.
Maafisa wa kampuni ya Cruise waliwaambia makamishina wa tume hiyo katika mkutano wa hivi karibuni kwamba ina takriban magari 300 yanayotoa huduma wakati wa usiku na 100 wakati wa mchana. Wakati maafisa wa Waymo nao wakisema kwamba karibu magari yake 100 kati ya 250 yapo barabarani muda wote. Wachambuzi wanasema miji mingine inatazama uzinduzi wa magari hayo mjini San Francisco kwa karibu, huku baadhi wakiuona kama mfano wa mustakabali wa usafiri katika maeneo mbalimbali duniani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ligi ya Tanzania inatajwa na baadhi ya tafiti ya Afrika Mashariki kuwa kati ya 10 bora za Afrika. Leo katika Jukwaa la Vijana tunaye mdau wa soka na aliyewahi kuwa mchezaji wa timu za Simba na Yanga, Haji Manara. Amezungumza na mwenzetu Sandy Shomari ambaye hapa ameanza kwa kutaka kujua mtazamo wake juu ya ligi ya Tanzania, NBC Premier League, ambayo inatajwa kukua kwa sasa.
Sijui, unajua wakati mwingine tafiti zinaegemea wapi? Labda wanaangalia katika eneo la udhamini. Lakini in reality, of course, tuna ligi nzuri kulinganisha na nyingi za Afrika, lakini mimi kwangu nadhani tungeweza kuwa na ligi bora zaidi kama baadhi ya mambo tungeaboresha.
Kama yapi?
Hususan viwanja. Tunaposema ligi ya tano kwa ubora, wakati tunatumia viwanja, ni vichache tu viwanja venye hadhi ya kimataifa. Na in fact sio vichache, kwa kimoja au viwili ndio viwanja hasa vinasema hivi vinaweza vikatumika. Sasa huwezi kuzungumzia mpira au ligi bora kama viwanja vyenyewe havina ubora. Lakini ukiacha hayo, bado tuna changamoto kubwa sana ya waamuzi. Tanzania ni one of the best, na niweke katika kundi la best lenye waamuzi ambao wanafanya vioja uwanjani. Kwa hiyo mimi ukiniambia hii ni ligi bora,
naam,
inawezekana kwa sababu ya mafanikio ya Simba katika miaka minne nyuma kwenye kucheza Champions League quarter finals, na mafanikio ya Yanga msimu uliopita ya kufika mpaka final ya CAF Confederation, labda imepandisha hadhi ya ligi yetu. Na pengine ujaji wa wachezaji sasa kutoka West Africa, kutoka Congo, kutoka Zambia, umeongeza value ya ligi yetu. Lakini kwa maana kuwa tano kwa ubora, kwa aina ya viwanja tulivyo navyo, kwa aina ya referees tulio nao wengi wao, lakini mbaya zaidi kwa aina ya mabadiliko ya ratiba ya mara kwa mara, wakati mwingine necessary, napata tap sana na hizo tafiti zofanyika. Labda wao ndio wenye kujua vigezo zaidi.
Sawa. Na upande mwingine, Haji, unaweza kutuambia pia swala la wachezaji kama umetaja hapa, wengi kutoka Afrika ya Magharibi na maeneo mengine kuja kucheza kwenye ligi ya Tanzania, hiyo pengine imeipa kidogo hadhi ligi na nini. Lakini vipi kuhusu vipaji vya nyumbani? Wengi ambao wanaangalia kutoka nje wanasema bora timu yao ya taifa tuione ikifanya vizuri kama vile vilabu. Je, hiyo inasaidia kweli ligi, amini wachezaji wa ndani na timu ya taifa, Taifa Stars kwa upande wa Tanzania?
Mimi nadhani wenye kusema kwamba tupunguze idadi ya wachezaji wa kigeni kwa kigezo, kwa maana kwamba ili tuzalishe local players wengi waweze kucheza timu ya taifa, wengeenda mbali zaidi. Ngoja nikwambie, changamoto yetu sisi sio kwamba hatuzalishi vipaji. Tunazalisha vipaji na tunapata fursa. Wako wachezaji wengi wazuri wanaocheza kwa mfano timu yangu ya Yanga. Kuna central defenders wote ni local. Baka anacheza pale, Mwamnyeto anacheza pale, Jobu anacheza pale. Goalkeeper anapata nafasi ya kucheza mechi nyingi loko metacha. Bado kuna fullbacks wanapata nafasi, kuna midfielders wanapata nafasi, na sasa hivi tumeongeza kina Mkude. The issue ni kwamba ili ucompete kwenye African Club Champions, CAF Confederation au Champions League Africa, ukitegemea local players watupu utoboi, ndugu yangu. Hiyo nakwambia ukweli kabisa. Tunahitaji wachezaji ambao wamezoea hiyo mikiki ya ligi kubwa. Tunataka vilabu vyetu navyo vipate mafanikio makubwa. Haya mafanikio ya Yanga mwaka jana bila wale kina Mayele, kina Diara, ingekuwa mtihani mkubwa kina Ucho, wasingekuwepo. Hata Simba bila wakati ule kina Kagere, kina Chama, kina Saido halokuja msimu uliopita, ingekuwa changamoto kubwa sana. Wachezaji wetu bado hawana uzoefu wa kutosha, hawajazoea kucheza mashindano makubwa. Wachache wapata nafasi wameonyesha uwezo, lakini ili tuwe na timu ya taifa imara, hatuwezi kutegemea wachezaji wanaocheza ligi ya nyumbani tu.
Mambo hayo na mambo ya vijana hapo. Sikose kuungana na mwenzangu Sande Shumari nambari saba mgongoni, ambaye anakuletea siku kama ya leo kila wiki kipindi cha vijana. Sasa dakika moja iliyosalia na mwapisha mwenzangu Harrison kama akusomee muktasari wa habari.
Wakati kukiwa hakuna suluhisho la kisiasa linaloonekana, shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR limeonya kuwa mzozo wa Niger huenda ukapelekea janga la kibinadamu, wakati kukiwa na mashambulizi kutoka makundi yenye silaha yasiyo ya serikali pamoja na vikwazo vilivyowekwa na ECOWAS. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumanne amesema kwamba operesheni dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab itaendelea hadi pale ushindi utakapopatikana. Mohamud amesema hao Jumanne siku moja baada ya vikosi vya serikali kuondoka kwenye miji kadhaa kufuatia mashambulizi mabaya yaliyotekelezwa na Al-Shabaab dhidi ya wanajeshi kwenye kijiji cha Kosweni hapo Jumamosi. Marekani itatoa hadi dola milioni 250 zaidi zikiwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ambao unajumuisha roketi za kurusha makombora za HIMARS na M9M Sidewinders yanayoweza kutumika kulinda anga ya taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Marekani kutoa silaha hizo kwa Ukraine, ambazo zinaweza kutumika kwa masafa mafupi kwenye mashambulizi ya anga kwa anga. Utawala wa Biden umesema Jumanne kwamba umegundua na kusitisha mtandao uliokuwa unalenga kusafirisha watu kwa njia haramu kutoka Uzbekistan kuingia hapa Marekani.
Na kwa hiyo ripoti, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ya Kumekucha Afrika yametayarishiwa hapa Washington. Upande wa pili tulikuwa naye Dadi Barawe kama mwelekezi wetu, msimamizi wa matangazo Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Mungu akijalia, tutaonana hapo kesho saa wakati kama wa leo.